semmikum nil-akum għal-programmi ħor fil-sensila Mediterran kurrenti kif tafu fil-ġimat li għaddew introduċejna elementi ħor bl-element ta' intervista wara li mbagħad għamilna episodju li ffoka f'tit partikolari lejn it-traġedja li għadha għaddejja tat-terremot is-Sirja t-Turkija. Illum nerġgħu niġu lura għal element ftit differenti għax anki sadattant għamilna iktar aħbarijiet, iktar perspettivi fuq il-Mediterran u daħħalna dejjem anki ħsejjes differenti u issa qed noqorbu lej tmiem din it-tieni sensiela għax taqgħod nerġa' nagħmel element ħaj u dinamiku permezz ta' mistieden u llum vera kontent li miegħi fl-istudju għandi l-Norbert u ġejja nsellimlek Norbert.
Nsellimlek għax se nsellem is-semmija tagħna.
F'xi mod jiena naħseb xi ħafna il-Mediterran miegħek u naħsebu xina biss, forsi min jafek kif konna qed ngħidu anki aħna nħejju għal dal-programm elementi akademiki, elementi artistiċi, elementi anke tampen u ta' vjaġġar, li naħseb, meta naħseb fil-Mediterran u fik, dal-immaġinarju li anke matul dawn is-sensiliet dejjem ikun magħna miegħi u massemmija ħafna, hekk jiex fid-dimensjonijiet tiegħek. Ovvjament ħan nagħmlu l-programm tal-lum imma anki l-programm tal-ġimgħa d-dieħla u nippruvaw bis-saħħa tiegħek Norbert naraw elementi aspetti differenti tal-Mediterran kontemporanju. Li ovvjament huwa marbut ma' l-istorja tiegħu. Hemm proprju mill-lentijiet differenti li inti tieħu miegħu. Forsi nibda kemm ngħid xi ħaġa fuq għandek l-aspetti akademiċi wkoll f'dipartimenti differenti hawnhekk l-Università ta' Malta dejjem b'impenn biss mal-Mediterranja u mal-koloniżmu li jorbot mal-istudji tiegħek. U anki ma semek fl-editjar ta' ġurnali, ta' papers, ta' kodba, u nisimaw anki forsi ftit iktar fuqek. U fl-istess ħin ukoll, però forsi nibdew minn hemm jiena ekserċi nafek l-iktar permezz ta' kitba, ta' letteratura tiegħek. Li ovvjament mhijiex biss dak li inti tikteb imma fej waslek, ma' minn ilaqqak, u d-dinijiet kbar anki fl-immaġinarju li inti toħloq. Kieku Norbert kelli nsaqsik il-Mediterran inti imma minn din ftit riduttiva ngħidilha għodda tal-letteratura, imma il-mod kif inti tirrelata ma' d-dinja tal-Mediterran permezz tal-kidba tal-ħsieb tad-dinja kollha midbuħa. X'tajlek dwar il-Mediterran illum u x'tista' tgħid lilna? Dwar xtara fil-Mediterran illum permezz tas-saħħa tal-letteratura.
Ekku kax, nil-Mediterran għalija u anke b'mod oġġettiv huwa spazju relattivament hija ġeografija ristretta, jiġifieri ġeografija li fi spazju li huwa miġbur ħafna, inti għandek salt espressjonijiet li qegħdin kollha jew jitkellmu ma' xulxin, jew jikkompetu ma' xulxin, jew inkella f'konflitt ma' xulxin. Għadek kif semmejt il-traġedja ta' terremot li ġara issa fit-Turkija u s-Sirja, jiġri hija realtà li saret realtà umanitarja, issa li id-dinja kollha qed tirrealizza l-intensità tagħha, qed isseħ però fuq l-adba aħna ta' reġjun li aħna parti sħiħa integra minnu u hija parti hija kważi evidenza tal-mod kif ħafna esperjenzi li jkunu differenti ħafna minn xulxin jispiċċaw iseħħu f'dan l-ispazju relattivament limitat. Jiġifieri aħna nafu li l-Mediterran minbarra li huwa storikament u se jibqa' spazju ta' skambju ta' migrazzjoni ta' anki konflitti imma relazzjonijiet kulturali, spazju illi jiġi wkoll mibjuħ għal żbuħija fiżika naturali tiegħu fuq sma turistiċi, fuq sma ta' apprezzament kulturali. Jiġifieri inti għandek dawn ir-relazzjonijiet paradossali illi jiseħħu fil-Mediterran. Ma forsi mhumiex ukoll daqshekk paradossali, forsi huma parti mill-kontinuità ta' kif komunitajiet differenti jgħixu magħhom infushom u jgħixu bejniethom f'dan ir-reġjun. Naħseb illi il-poezija fil-Kastijax li ktar l-niktab hija poezija. Naħseb illi f'ċertu sens ħafna mill-poezija tiegħi matul daw l-aħħar 20 sena dejjem fiċċew li jitraduċuhom dawn l-espressjonijiet differenti li niltaqa' magħhom fi bliet marittimi fil-Mediterran, nies differenti, personaġġi karatteristiċi ta' ambjent, karatteristiċi ta' zoni urbani, imma wkoll ta' zoni urbani fil-Mediterran, jien naf minn Lixandra għal Ruma, għal Malaga, għal Tunis, għal Istanbul, naħseb illi ħafna mill-poeziji li ktib biex ngħidlek sa l-2016-2017 kienu ħafna influenzati mill-fiżjonomija ta' dawn li bliet u ta' nies li ltqajt magħhom ukoll f'dawn li bliet u tibda tirrealizza li l-poezija f'ċertu sens tibda ssir sintesi fluida ħafna ta' dawn l-esperjenzi differenti. Però hemm ukoll l-aspett tal-lingwa fis-sens jiena l-poezija niktibha ħafna drabi bil-Malti. Għalkemm qed tiġi wkoll tradotta f'diversi lingwi, però il-Malti, ċaq il-lingwa fija nfisha hija spazju, hija dimensjoni, jiġifieri u għalija l-lingwa hija dimensjoni fiżika daqskemm hu fiżiku l-ispazju li ngħix fih, daqskemm hu fiżiku r-reġjun. U hija lingwa il-Malti hija lingwa li fija wkoll il-paradossi tagħha u fija wkoll kontradizzjonijiet tagħha, kif fih ir-reġjun Mediterranju stess, jiġi hemm dil-kontinuità bejn il-ġeografija u l-lingwa li kważi jinġa' moħħi lanqasna mill-distinzjoni, ġi meta fil-poeżiji qed jħorġu daġbijat ta' ramliet, ta' gżejjer, ta' ibħra, ta' persuni migranti li qed ifittxu modi ta' jixin aħjar. Kważi dawn daw l-ambjenti, daw il-persuni jisiru fihom infushom biex ngħidlek il-biċċiet li bihom timbena il-poezija ma huma wkoll is-sillabi il-kelmiet jiġifieri il-frażijiet is-sentenzi. Jiġifieri hemm grammatika sħiħa biex ngħidlek fiżika il-Mediterran ħan nitkellem fuq l-esperjenza tiegħi kważi jagħti li fuq platt imbagħad sta' għalija biex jirnexxi li niktibha b'ċertu mod. Però fil-poezija tiegħi wkoll hemm dal-element ta' element ta' zbuħija, da' element ta' nostalġija u anki element ta' sofferenza u element ta' sensitivita' u koll għal dak illi nara personi oħra forsi għaddejjen minnu. Però hemm din is-sintesi biex ngħidlek.
Fatt inti titkellem qed nimmaġina sensiela ta' gżejjer kważi kif wieħed jara ħafna partijiet tal-Mediterran, speċjalment pereżempju bil-Greċja u Turkija, li waħda waħda sabiħa għandha l-identità tagħha, però aktar ma wieħed jara l-kuntesti fej l-gżejjer jorbtu ma' xulxin, jekk għandek pereżempju arċipelagu varjat, bil-varjazzjonijiet, bid-diffikultajiet soċjali, ekonomiċi, anke ambjentali kif nafu li l-Mediterran jiffaċċja f'realtajiet differenti. Għandek dawn is-sfumaturi differenti. Diġili jaqblu, ġili jkunu kif qatt inti sew ħafna jkunu f'kunflett ma' xulxin. Però wieħed jista' jmur viċin ħafna jew joħroġ minnhom. U b'xi mod il-karattri l-personaġġi li l-ħna li wieħed isib fil-kitbiet tiegħek. B'xi mod jerġgħu jiġu amplifikati wkoll imħabba propju traduzzjonijiet. U fil-faċċi xi mument jekk mhux issanki aktar tard, kemm nisimgħu xi ħaġa mix-xogħol tiegħek. Kif ukoll naf, u forsi anke min isegwik mis-semmija tagħna, jaf illi dan huwa proċess ħin kollu su simbjożi, relazzjoni ħin kollu għaddejja bejn l-ispazju, il-lingwa u l-lingwi, għax għandek ħin kollu din id-diversità għaddejja.
Iva. Fil-realtà hemm kontinuità kbira bejn l-ispazji li qed ngħixu fihom, il-kontinġenzi li għaddu minnhom u l-mod kif il-poezija tesprimjhom. Ħafna drabi nikteb il-vers ta' 11 jibqa' vers favorit tiegħi għaliex kapaċi joħloqha din is-sintesi ta' esperjenza ta' għajxin ukoll ta' kif li modi jibqa' jintervjeni fil-preżent. U naħseb il-Mediterran huwa waħda minn dawk iż-żoni l-aktar intensi fid-dinja fejn li modi ma tistax taħrab minnu. U anzi jibqa' jintervjeni b'modi differenti kif kien jgħid Walter Benjamin, insomma, jibqa il-ħin kollu jtaqqab jew niggess il-preżent b'modi illi wkoll itejbu l-possibilità ta' kif tgħixu il-preżent ħalli nkunu ġusti. Il-poezija insib sens ta' gost jienu niktiba, però insib sens ta' gost ukoll fluzu tal-lingwa Maltija għaliex ħafna mill-bqija ta' ħajti nikteb u naqra bl-Ingliż. Jiġifieri tagħtini wkoll dik it-triqa iktar ta' libertà biex ngħid hekk. Iktar ħil.
X'i mod tista' terġa' lura leha u toħloq anke f'dik id-differenza, dik ir-relazzjoni. Ejja kura kollox ikun l-istess, ma m'għandekx dawk il-differenzi u wieħed ma jfittixxi xulxin.
Ekku.
Mentri inti f'dawn id-differenzi qed issir propju r-raġuni r-rieda li wieħed ifittex xulxin.
Fil-fatt dik it-tiftixa fl-aħħar ġabra ta' pożittija jien Salim Jexawn, pubblikata mill-Klabb Kotba Maltin. It-tiftixa hija għal konverzazzjoni ma' ommi li ħallitna 23 sen ilu, imma illi bdejt inżur rġajt anka wara li qed inħares li ritratti tagħha diversi postijiet fejn kienet hija u fejn kienet marret u rġajt mort f'ħafna minn dawk il-postijiet u f'propju f'pożizzjonijiet partikolari f'perspettivi partikolari f'dawk il-postijiet. U erġajt fittixt f'dawk il-postijiet il-konverzazzjoni li kienet waqfet magħha. Ġifieri f'ċertu sens anka l-assenza fiżika ta' ommi, erġajt bdejt infittex biex ngħid hekk il-building blocks bl-Ingliż ta' diskursata f'dawn il-postijiet differenti.
U allura qed tilab spazji biżmien li huma il-dimensjonijiet tagħna u xejn għandna l-ispazju għandna żmien. U b'xi mod titrasporta lilek innifsek imma anke lilna l-qarrija tiegħek minn ħajjisimak, meta inti tintervjeni f'attivitajiet letterari, kreattivi, festivals kemm Malta kemm barra minn Malta u toħodna fuq dal viaggj.
Ekku, jekk tħares pereżempju Karsen lejn ir-rovin il-fdalijiet ta' imperi mgħoddija fil-Mediterran, ta' ċiviltajiet mgħoddija, ħadd tibda tirrealizza wkoll li dawn il-fdalijiet huma pakkeġġjati b'modi differenti f'żoni differenti. Kif jafu anke ovvjament hija diskursata li kellimha ħafna artisti u kittieba sħabi, ma jekk inti tmur u tħares li rovinik fin huma jinnaf f'Ruma jew inkellek qiegħed fl-Afrika ta' fuq jew jekk qiegħed fil-Vant nofs. Sani, inti għandek il-karnaġjon storika, il-karnaġjon tal-prezenza ta' daw rovini, qed tagħtik diġà ton differenti, karattru differenti li inti tista' titraduċi f'poezija mbagħad u li anke jkellem l-esperjenza tiegħek, jiġifieri illi kultant l-ispazji fiżiċi jkun fihom karatteristiċi illi diġà jinkorporaw dak li nkunu għaddejna minnu.
U inti tmuru sibom.
Mbagħad stalina li aħna narfuh unsibuh quddiemna u nitraduċuh f'kidma.
Fil-fatt l-orbit insibejdi l-ħaġa sux il-Mediterran ġieli jekk tara jinfetaħ quddiemek kważi servux fuq platto, di laqtitni ħafna. Biex neħdu pawża żgħira mid-diskors tagħna u kif nagħmlu dejjem f'Mediterran kurrenti jkun dik il-waqfa mużikali. Bħal kull darba għandna ftit mużika semija tagħna wkoll. U kemm la programm? Kemm il-ġimgħa d-dieħla meta nkompu dil-konverzazzjoni, tlabtek tissuġġerixxi żewġ siltiet li nista' nimmaġina biss li ma kienx faċli għaliex il-Mediterran mhuwiex ħaġa waħda u l-mużika hija varjata ħafna, però l-ewwel silta li ħa nisimgħu llum hija ta' Dafer Jusuf Aja. Nista' nsaqsik biss għaliex x'hemm wara hija.
Dafer Jusuf huwa mużiċista u vokalista Tuneżin. Huwa mużiċista versatili ħafna fil-mod ta' kif idoq l-ud, l-strument orientali, però huwa wkoll artist li kapaċi jiddiversifika ħafna l-vuċi tiegħu. Sal-punt li kważi il-vuċi umana issir korda ta' strument mużikali, ġifiri għal darb'oħrem dil-kontinwità ġifiri bejn l-oġġett l-odda li nużaw biex nesprimu ruħna kulturalment u r-rizorsi fiżiċi umani tagħna. Naħseb li Dafer Yusef tassew jirnexxielu jaqbada din il-kontinuità.
Hemm ukoll sintesi kważi.
Dis-sintesi. U hemm ukoll melankolija, hemm ukoll nostalġija, però mhijiex malinkolija frivola. Hija malinkolija illi fil-qalba tagħha hemm din ukoll il-koxjenza tar-reġjun, il-koxjenza ta' traġitti ta' nies differenti u dak li għaddu minnu fir-reġjun, naħseb li tinqabad tajjeb ħafna fil-vuċi.
Il-punti forsi fejn jiltaqgħu oħrajn fejli. Ejn nisimgħu. Għallu dik il-mużika sabiħ ħafna mażula lina minn Norbert Buġeja, mistieden tiegħi llum hawnhekk fuq Campus FM waqt Mediterran Kurrenti u qed nilagħbu ftit bl-ispazji u anke biż-żmien Norbert għaliex qed tispjegana tajjeb ħafna f'xi ħaġa li inti hija d-dinja tiegħek li ġieli tkun propju fiha il-medja res fejn teħx il-Mediterran u t-esprimi bil-poezija, imma fis-sħin tagħmel ukoll dak il-pass kritiku, ma nafx tgħidu x'lura jew l-aġenba, fejn għandek anki għodot oħrajn li bija tista' tanalizza u tassessja x'inhu għaddej. Għadbaqna ftitħin biex nagħlqu l-programm illum ta' Mediterran Kurrenti, u ma nafx nistgħux ngħidu kelma żgħira biex anki nerġgħu nissitwaw ruħna hawnhekk fuq il-campus ta' Università Malta. Jekk wieħed jagħmel pass mill-kreattività għall-kritika. Jekk wieħed qed iraw hemm studenti qed jaħdem ma' riċerkaturi qed jħossib xogħol ta' editjar. X'tip ta' pass hu dak? Huwa lura l-quddiem, l-aġenba, huwa pass viċin ħafna, però intimu ma' d-dinja aktar kreattiva.
Domanda tajba din. Ara jien naħseb huwa pass l-aġenba ma' parallel. Huwa pass l-aġenba ma' parallel fis-sens li meta inti qiegħed tikteb biex toħloq biex ngħidu hekk jew biex tissintetizza l-esperjenza b'mod kreattiv. Inti għandek lenti partikolari fuq din, meta inti qed tidħol f'lenti kritika u qiegħed taqra testi u jgħat tikkummenta dwaru hija biċċa xogħol differenti ħafna. Però il-kritika letterarja biex ngħidlek minn fejn ġejjina hija wkoll tagħtik ukoll l-abilità li inti taqra mhux biss it-test imma d-dinja li qed jagħtik it-test hija tirrelata magħha b'mod li huwa aktar analitiku, b'mod illi jitlob minnek ukoll ċertu impenn li jmur lil mill-qari ħafna drabi, jiġifieri ħafna mill-kitbiet kritiċi li nikteb, anke jekk qiegħed nikteb dwar ktieb ieħor, però inkun qiegħed ninvolvi kontinwament il-kontesti ta' postijiet li mort fihom illi forsi esperjenzajt anke direttament dak illi mbagħad awturi oħra jkunu qegħdin jirrappreżentaw fix-xogħlijiet tagħhom.
U għandek dejjem dil-logħba. Nasib t-permetti li t-terminu lo bax użaw nisħaf iktar autorevoli minni f'dal-kamp, kem fil-spazju kif ukoll fiż-żmien, ġifieri reċentement rajt xi affarijiet jekk anke smajtek titkellem dwar awturi wieħed jistejdilhom Mediterrani, però differenti ħafna fil-kumplessità tagħhom, kittieba Franċiżi ta' 200 sen ilu. Oħrajn kontemporani f'moħħet iġu nies bħal Gaultier jew Pamuk, per eżempju, jiġri għandek il-passat, il-preżent, possibilment anke dak il-futur inti aċċennajt tal-Benjamin qabel nafu dak xi l-anġlu tal-futur li dejjem qiegħed hemm jgħidilna. U inti tiċċaqlaq bejn dawn l-ispazji kemm bil-mod kreattiv imma anke b'dal-element kritiku li trid tieħu.
Ekku, ara, jiena il-kritika, cioè l-analizi, l-analizi letterarja jew riflessjoni wkoll fuq testi letterari li nkun qed naqra minn ħin għal ħin, tkompli tagħtik dan is-sens ta' marix ngħidilha diversità, imma il-mod kif il-Mediterran kif jiġi esperjenzat bħala spazju anki minn awturi differenti u minn awturi li għaddew minn ċerti esperjenzi konkreti ħafna ta' eżilju, esperjenzi ta' ċaqliq minn post tal-ieħor, kultant ċaqliq volontarju, kultant ċaqliq sfurzat jiġifieri. Tibda tirrealizza li relazzjoni mal-ispazju dvarja bil-kbir, jiġifieri jekk taqbad pereżempju semmejna lil Gaultier. Gaultier li kien qed jikteb 170 sen ilu kien għadda wkoll mill-Belt Valletta minn Malta u kiteb illi fil-Konkatedral ta' San Juan esperjenza ċerta malinkolija għal inħtaft minnha din il-malinkolija ta' dan l-ansjan reġim tal-kavallieri li għadda. Imma mbagħad Orhen Pamuk illi kien qed jikteb illi twielet mit sena wara li kien qed jikteb Gaultier. Jgħid li hu il-mod ta' kif jesperjenza Belt Twelidu li hija Istanbul u jara mill-lenti ta' Gaultier. Jiġifieri hu qed jgħid isma' jiena ikolli ngħid li għandi dejn għal mod dejn ma' din il-malinkolija illi mhix oriġinarjament tiegħi imma skoprejta f'Gaultier u fil-mod kif Gaultier kiteb minn Marsilja għal Malta għal Izmir għal Istanbul u allura inti għandek dan dik illi Franco Moretti insomma jgħid la foreign debt jiġifieri dejn barrani ta' skambju bejn letteraturi differenti. Però mbagħad għandek awturi bħal Raġa Xeħade, per eżempju l-Palestinjan jgħid li kienha l-esperjenza tiegħi ma' din l-art Palestinjana irrida esperjenza li mhi immedjata minn ħadd, esperjenza diretta. Cioè li jiena marriċ naqra minn ħajni ħadd ieħor, anzi ġabet li ħafna ħsara li kelli noqgħod nissapporti din ir-rappreżentazzjoni ta' art Twelidi kif tidher minn ħajni ħadd ieħor. Mbagħad għandek awturi, per eżempju, awtur bħal Hisham Matar, illi kienu kon Malta u illi għadda ħajtu bejn il-Libja, l-Eġittu, Renjonit u l-Istati Uniti, illi dan jikteb dwar l-esperjenza tiegħu vizavi il-Libja, per eżempju, fejn jgħid kif ħanaqbad nirrelata ma' post li la nista' immur fih u laqas nista' naħrab fih. X'in hija l-esperjenza ta' l-esperjenza li trid tgħix ġo post fizikament li ħallejtu warajk psikologikament jew il-kontra, xi tfisser li inti psikologikament qed tgħix ġo post li ħallejtu fizikament. Jiġi hemm dawn il-ħafna kontradizzjonijiet kreativi ngħidilhom jien, fil-fatt naħseb dik hija waħda mir-raġunijiet għalfejn il-kitba tax-xogħol tal-memorja splodit b'dan il-mod fir-reġjun Mediterranju. Jiġifieri jien naħseb huwa wieħed mill-aktar reġjuni li fihem intensità ta' kitbiet ta' memwar, ta' autobiografija, ta' djarji ta' vjaġġar, ta' kitbiet dwar il-ħajja, għax naħseb illi din id-dialettika bejn il-memorja u l-istorja tantija intensa, tantija b'saħħitha u tantija varjegata. U tantija varjegata, illi jiena lija jibqa' l-każ li nitkellmu dwar letteratura mediterranja, insomma, diskors li bad neħkem il-darba fih.
Iva, ekku, u fis-sin fej għandek anki hawnhekk qed nersu proprju fil-lejt minn il-programm tal-huma forsi nistgħu niġbru pont l-aspett. Kważi kważi ħanajt hekk nażżar da ngħid speċjalment fejn dawk il-rakkonti huma konfliġenti u jirriflettu memorji meta inti tiftakar jew anke tinterpreta dawk il-memorji b'modi kif nafu ġieli fil-popli Mediterranji għalkemm mhux biss imorru kontra xulxin, għandek dawn il-ħna differenti, xogħol il-poeżija, xogħol il-letteratura toħloq b'xi mod tislet anke elementi ta' sintesi f'dik in-narrazzjoni li ssir.
Ekku, naħseb illi il-poezija finalment hija spazju illi ma jaċċettax it-termini ta' żmien illi timponilna narrativa f'ċertu sens.
Lineari.
Eżattament. Jiġifieri naħseb dik il-fluidità li tispara f'direzzjonijiet differenti, imma fl-istess ħin li tagħmel ruħha rilevanti minn kuntest tal-ieħor, naħseb illi il-poezija tibqa' wieħed minn dawk l-ispazji.
Norbert, ejja nispiċċaw il-konverzazzjoni tagħna fuq dal-punt illum. Qadbaq aktar x'ngħidu u hemm ukoll xogħol li ħankunu qed nersu iktar viċin leh fil-programm li jmiss ma' dik inħalluha għal ġimgħa d-dieħla. Nirringrazzjak ħafna tal l-ewwel parti tal-konverzazzjoni tagħna.
Semija tagħna.
U ngrazzja semija tagħna ngrazzja anke l-reden Abdullah, il-tekniku għal dal-programm, u nsidinkom tkomplu magħna ġimgħa d-dieħla għal-Mediterran kurrenti.